jo tālāk mēs attīstīsim ekonomiku, jo pietuvoties attīstītajām valstīm kļūs arvien sarežģītāk. Līdz ar to, protams, kā mērķis tas var būt, un kopumā, es teiktu, tā konverģence arī turpināsies, bet tādā plašākā mērogā tas varbūt nebūt tas primārais mērķis. Tas mūsu dzīves līmenis nu, savās prasībās noteikti ir virs Eiropas Savienības vidējā, un te jau ir daudz niansētāk jāskatās ne tikai pēc IKP rādītāja, jo nu, mums arī pie zemāka IKP rādītāja ir tiksim, tā, daudz iespēju uzlabot dzīves kvalitāti, ko nemēr tikai pēc ekonomikas. Līdz ar to es teiktu, ka tas ir ļoti ambiciozs mērķis. Šeit būtu svarīgi, ka ir tāds ambiciozs mērķis, kam tiek pakārtot arī reāli risinājumi, ar reāli lēmumi, par kuriem mēs jau runājam gadiem. Līdz ar to tas varētu būt kā tāds stimuls citu būtisku lēmumu pieņemšanā.